Rīgas Tehniskā universitāte atklās savu jauno ETV inženieru zinātņu vidusskolu, kurā mācīsies 24 jaunieši, un viņiem tiks nodrošināta iespēja padziļināt apgūt eksaktās zinātnes, kā arī padziļināt iespēju sadarboties ar Rīgas Tehnisko universitāti, apmeklējot dažādas laboratorijas, piedaloties dažādos zinātnes pētnieciskajos darbos un visādā citādā veidā izmantot Rīgas Tehniskās universitātes sniegtās iespējas. Taču tā būtiskā lieta ir tāda, ka šī skola nodrošinās arī daudzas dažādas aktivitātes citu skolu skolēniem tieši ar mērķi piesaistīt vairāk jauniešus eksaktajām zinātnēm.